Бишкекте саат 8 ободо азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен азаттык бүгүнкү 1 февральдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстандагы бүгүнкү оппозиция ким?
Оппозициялык жашап атканга бүт аракеттер жүрүп атат, бирок оппозиция бүрдүктүү.
Ким? Республика оппозициядагы. Жаатта жүрт оппозициядагы. Кайсы жерден көрүп атасыз ар оппозициябыз дегенди?
Human Rights Watch уюму Кыргызстандын дарегине сын айтты. Өлкөдө кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор качан ачылары дагы эле белгисиз.
Голосование чечиш керек. Ушул
жана башка темалар соңку кабарлар алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Рахмат. Арменияда президенттикке талапкерге кол салуу болду. Президенттик шайлоого талапкер Паруйр Ариканга бейшембинин кечинде Еревандын борбордук көчөлөрүнөн белгисиз адам ок чыгарды. Саясатчынын жакындарынын билдиришинче, ок 63 жаштагы оппозиция лидеринин ийнине тийип, өмүрүнө олуттук коркунуч алып келген эмес. Премьер-министр Тигран Саркисян бул кол салууну айыптады. Арикан азыркы президент Серж Саргсян жеңер айтылган 18-февралда өтүчү президенттик шайлоодогу 8 талапкердин бири болуп саналат. Ал кезегинде жашыруун саясий уюмга мүчө болгон үчүн 3 жылдай сүргүндө жүрүп, 11 жылын советтик абак жайларында өткөргөн. Бүгүн Бишкектеги 1 май райондук сотунда Ата Журт фракциясынын лидерлери баштаган 7 адамдын соту уланат. Сот жараны депутат Садыр Жапаровдун көрсөтмөсү менен башталарын анын адвокаты Шерабыдин Токтосунов Азатка билдирди. Кечеки соттук жараянда депутат Камчыбек Ташиев көрсөтмө берип, ак уйдун тосмосун эл кызыкчылыгы үчүн ашып түшкөнүн бул кылмыш эместигин билдирген. Эскерте кетсек, 3 депутат былтыр 3 октябрда кумтөргө байланыштуу Бишкектеги нааразылык акциясынан кийин камакка алынган. Анда Ташиев жоон топ адам менен ак уйдун тосмосунан ашып өткөн эле. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Израиль Сирияга аба чабуулдарын жасады деген маалыматтарга терең тынчсызданарын, бирок муну өз алдынча тактоо мүмкүн болбой жатканын билдирди. Баш катчынын басма сөз өкүлдөрү кабарлашкандай, Пан Ги Мун бардык тараптарды аймактагы чыңалууну жана тирешини алдын алууга чакырды. Буга чейин Сирия бийлиги Бириккен улуттар уюмунан расмий кайрылып, шаршамба менен таңында борборго эле Дамаска жакын жайгашкан аскерий изилдөө борборуна Израиль өз учактары менен чабуул жасаганын билдирген. Израиль болсо Сириянын айыптоолоруна расмий жооп кайтара элек. Ички иштер министринин басма сөз кызматы министр Шамиль Атакановдун кызматтан кетип кетпегенин тастыктай элек. Бул тууралуу анык маалымат бүгүн белгилүү болуп каларын ИИМдин маалымат кызматкерлери Азаттыкка билдиришти. Кече Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов Атакановдун кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын айтып чыккан. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Усанов болсо министрдин кызматтан кеткени боюнча эч кандай документти көрө электигин билдирген. Шамиль Атаканов ички иштер министри кызматына өткөн жылы ноябрь айынын башында дайындалган. Хиллари Клинтон мамлекеттик катчы катары жыйынтыктоочу сөзүндө азыр АКШ өзү кызматка киришкен 4 жыл мурдага караганда күчтүрөөк жана дүйнөдө сыйлуураак деп билдирди. Соңку 4 жылда көп нерсе өзгөрдү. Президент Барак Обаманын жетекчилиги астында биз Ирактагы согушту аягына чыгардык, Ооганстанда өзгөрүүлөрдү баштадык жана Усама бин Ладенди сот акыйкаттыгына алып келдик. Биз ошондой эле Американын дипломатиясын жандандырдык, деди Клинтон айым. Анын айтымында жакынкы жылдары Американын Азиядагы позициясын бекемдөө, Ооганстандагы согушту аягына чыгаруу, жакынкы чыгыштагы өзгөрүүлөрдү тескөө жана экономикалык кеңири кызматташтыкты арттыруу тышкы саясаттын негизин түзмөкчү. Эскерте кетсек, 4 февралда Клинтондун ордуна мамлекеттик катчылыкка сенатор Джон Керри келмекчи. Жогорку кеңеш өнүгүү стратегиясын аныктады. Эл өкүлдөрү кечеки жыйында Жогорку кеңештин 2016 жылга чейин өнүгүү стратегиясын кабыл алышты. Ага ылайык, алдыңкы жылдары парламентте электрондук документ жүргүзүү ишке киришип, мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү кызматы түзүлмөкчү. Мындан тышкары илимий изилдөө борбору парламенттин электрондук китепканасы ачылат экен. Бүгүн Бишкекте майып кыз келиндерди кол өнөрчүлүккө үйрөтүүчү атайын борбордун ачылыш аземи болот. Бул борбордо кыз келиндер кийим тигүүнү, курак куроону, чий согууну жана кийизден ар кыл буюм тайымдарды жасоону акысыз үйрөнө алышат экен. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча аларды окутууда Дилбар Ашымбаева жетектеген Дилбар мода үйү колдоо көрсөтүп, таланттуу уздарды кызматка алмакчы. Бул борборду Таза Дел коомдук бирикмеси Эблес аттуу финляндиялык кордун колдоосу менен ачып жатат. Рахат, мендеги жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат сизге. Кубат Касымбеков соңку кабарларды айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат бүгүнчө анча чын болбойт. Кыргызстандын аймагында абанын температурасы чүйдө 5-10, Таласта 3-8, Баткенде жана Ош, Жалалабадта 7-12, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда 1-6, Суусамыр өрөөндө 5-10, Тоолордо 8-13 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 5-7 градус жылуу. Артист аткаруучулардын кесиптик, эмгек жана интеллектуалдык укугу корголоо Кыргызстанда. Бул маселе бүгүн Азаттыктын таңкы Арай көз чарай талкуусунда ортого салынмакчы. Жарым сааттан кийин 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыга баштасаңыз болот. Эми уктуруубуздун макала маектер бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда оппозициялык күчтөр ишмердигин жаанданта баштады. Ата журт партиясынын лидерлеринин бири Ахматбек Элдибеков өлкөдөгү саясий, социалдык жана экономикалык маселелер боюнча бийликке кое турган дооматтар топтолуп калганын айтып, жер-жерлерде нааразылык акциялары өтөөрүн жарыялады. Ошол эле кезде оппозициялык күчтөрдүн арасы бир кылка эмес дейт. Бул маселеге сереп салган кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов.
Ата журт партиясы башында турган айрым саясий күчтөр жаз алды менен күрдөлдүү саясий акциялар баштала турганын жарыялады. Ага негиз катары бийликтин ички тышкы саясатындагы кетирген кемчиликтери жана аны сынга алган саясатчыларга карата куугунтуктун күч алышын мисал келтиришет. Бийликтин чек ара коопсуздугуна карата кайдыгер мамилеси жана өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын жөнгө салынбай жатышы сынга алынууда. Буга байланыштуу айрым саясий күчтөр ортосунда оппозициялык ишмердикти күчөтүү багытында саясий кеңешмелер жүрүп жатканы белгилүү болду. Ата журт партиясынын лидерлеринин бири Ахматбек Келдибеков мындай шартта оппозиция бир күчкө биригүүгө муктаж экенин мындайча белгиледи.
Оппозиция андай мындай деп жашырып атканга жана башка бирин бири шыбатканга, каралаганга бүт аракеттер жүрүп атат, бирок оппозиция бирдиктүү. Себеп дегенде бүгүн бийликке болгон элдин нааразычылыгы Кыргызстан бардык аймактарында нааразычылык күчтүү.
Кыргызстанда башкаруучу коалицияга кирбей калган парламенттик оппозиция бар. Ал республика жана ата журт фракцияларынан турат. Ошондой эле 2010 жылкы шайлоодон утпай калган бир катар саясий партиялардан турган парламенттен сырткаркы оппозициялык күчтөр да бар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров коомдук кызыкчылыкты коргоодогу өлкөдөгү парламенттик оппозицияны сынга алып, тар кызыкчылыктагы саясий күчтөр менен бирге албастыгын кыйытты.
Ким? Республика оппозициядагы. Же ата журт оппозициядагы. Ким эс оппозицияда? Өкмөт башчысын бекитип аткан эле 113 киши катышат, 111 добуш берет. Кайсыныс оппозиция? Же оппозициялык күчтөр болгон болсо, биз оппозициябыз, бийликке каршы пикирибизди айтып койдук деген жигиттер зордук зомбулуктун үстүндө калып атат. Же ошолорго өздөрүнүн бир тилек, бир билек экендигин билдирип, бир кандайдыр бир акциялар өттү. Кайсы жерден көрүп атасыз ар оппозициябыз дегенди? Биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өзүнүн туруктуу багыты бар, андан кылдай да кыйшайбайт. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы күч колдонуу саясатын чечкиндүү түрдө четке кагат. Мейли ал бийлик тарабынан болсун, мейли оппозициялык тараптан болсун.
Ошол эле кезде парламенттеги башкаруучу коалициянын өкүлдөрү оппозиция бийликке кескин талаптарды коюуга негиз жок деп эсептешет. Бирок ошого карабастан Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев оппозициянын жүйөсүн угууга бийлик дайыма даяр экенин мындайча кошумчалады.
Оппозициянын айткандарына көңүл буруп, жыйынтык чыгарышыбыз керек. Оппозициянын өзүнүн иш чарасына ылайык иш алып барганга, ошонун ичинде митингдерди уюштурганга толук укугу бар. Экинчиден, мына жер жерлерде шайлоолор болуп, мына уктум бүгүн Исфанада бүтүн Кыргызстандан өкүлү мэр болуптур. Ошо оппозициялык маанайдагы партиянын өкүлдөрү мэр болуп жатат. Чолпон атада, Таласта республика партиясынын өкүлдөрү утуп алышты. Мындай көрүнүш мурун болгон эмес. Ушул процесстерди көрүп туруп, мурункудан жаман болуп кетти деп айткан туура эмес.
2010-2011 жылдардагы парламенттик жана президенттик шайлоолор учурунда ынкылапчыл күчтөр бир лагерде болсо, кийинки мезгилде алардын арасында ажырым болгону байкалат. Азыркы президент Атамбаевдин бир кездеги саясий өнөктөшү Азимбек Бекназаров жакында оппозициялык эл үнү саясий кыймылын түздү. Ошону менен бирге эле ал ата журт партиясынын камакка алынган лидерлери Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун соттук териштирүүсүндө коомдук коргоочу катары чыгууда. Айрым басылмаларда кээ бир саясий күчтөр Бекназаровдун айланасына биригип жатканын жазып чыгышты. Бирок Бекназаров өзү андай маалыматты четке какты.
Андай аракеттер деле жок. Азыр бир мындай тигиндей болуп атат деп айтыш кыйын. Ошол оппозиция биригип кандайдыр бир радикалдуу шакка баргандан көрө мен ачык айтып келатам. Андан көрө бул жарабай калган парламентти таратал дагы күчтүү эле парламент алып келели. Ошондо Атамбаевдин дагы башкалар прокурорлордун да отчетун катта ордуна отургузуп коет.
Өзүн парламенттик оппозиция деп жарыялаган менен Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов ачык айрым саясий күрөшкө чыга элек. Бирок талдоочулар Бабанов ачык саясий күрөшкө чыкпаган менен оппозициянын көшөгө артында аракеттениши мүмкүн деп божомолдошууда. Канткен менен жаз алды оппозициянын кайсы бир бөлүгү саясий акциялар аркылуу өзүнүн күчүн көргөзүүгө даярданып жаткандай. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссия кумтөр алтын кенин иштетүү маселесин талкуулап, инвестор Центерра Gold компаниясы менен 2009 жылы түзүлгөн келишимди кайрадан карап чыгуу керек деген корутундусун берди. Эгер канадалык компания бул сунушка көнбөсө, келишимди бузуу керектиги да айтылып атат. Бул маселе жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарында гана эмес, чет өлкөлөрдө талкуу жаратып жатат азыр. Ушул жумада бир катар англис тилдүү басылмалар Кыргызстан кумтөр боюнча келишимди бир тараптуу токтотушу мүмкүн деген темада макала басышты. Ошондой макалалардын биринин автору Канададагы Mining.com изилдөө борборунун башкы редактору Сецилия Жамасми биз менен телефондон маектешти. Венера Сагындык кызы Жамасми айымдан кумтөрдүн тегерегиндеги талаш сиз жазгандай эл аралык сотко жетсе кандай болушу мүмкүн деген суроо узатты.
Айталы Центерра Голд же кыргыз өкмөтү талашты эл аралык сотко алып чыкмай болду. Андай жагдай ансыз да инвестициялык климаты ойдогудай эмес да бааланган Кыргызстанга көбүрөөк зыян алып келет. Кыргыз өкмөтү башка өлкөлөрдө иштеген чет элдик компаниялар кожоюн мамлекетке 17-20% төлөйт экен. Эмне үчүн Центерра Кыргызстанга 14% гана төлөшү керек деген жөндүү суроону коюп жатат. Тилекке каршы келишимге кол коюлуп калган. Документте ошончо пайыз деп жазылып турат. Ал документ кандай жагдайда кабыл алынган деген да маселе чыгууда. Анткени ага кол койгон жетекчилер кийин өлкөдөн качып кеткен. Мыйзамдык жагынан алганда Кыргызстан Центерра Голдту келишимди кайра карап чыгууга мажбур кылышы мүмкүн, же болбосо анын лицензиясын жокко чыгарат. Центерра үчүн бул маанилүү долбоор. Кантсе да Борбор Азиядагы эң чоң алтын кени убагында колуна тийген, андан кол жууп калгысы келбейт. Ошондуктан талаш тартышты күчөтүп жиберүү Центерранын же Кыргызстандын кызыкчылыгында деп айтуу кыйын. Ага жеткирбей чечишет деп ойлойм.
Негизи чет элдик ген казуучу компания ошол ген жайгашкан өлкөгө канча пайызын төлөшү керек деген стандарт барбы дүйнөдө?
Жок, дүйнөдө андай стандарт жок. Ар кайсы жерде ар кандай. Гендин өзгөчөлүгү региондогу эрежелерге байланыштуу ар түрдүү. Түштүк Америка жез жана алтын казып алуу боюнча экинчи орунда турат. Ал жакта генди казып жаткан чет элдик компания 12-18% төлөп келатат. Азияда кыргыз өкмөтү бул жагынан туура айтып жатат. Дээрлик бардык компаниялар алтын кени жайгашкан өлкөгө 20% тегерегинде төлөйт. Ошондуктан кыргыз өкмөтү эмне үчүн Центерра 14% төлөйт деп суроо көтөргөнү жөндүү. Бирок дүйнөдө баары мынча төлөшү керек деген эреже жок негизи.
Адатта чет элдик ген казуучу компания экологиялык зыян үчүн кандай каражат төлөйт?
Азыркы күндө көпчүлүк ген казуучу компаниялар өнүгүп бараткан өлкөлөрдө иштеп жатышат. Алар иш баштаардан мурун ал долбоор аймактагы экологиялык жана социалдык жагдайга кандай таасир этет деген эки терең изилдөө жүргүзүшү керек. Бул эл аралык норма. Ал изилдөөлөрдү өкмөт карап чыгып, компанияга ал генди иштетүүгө уруксат береби, бербейби өзү чечет. Ооба деп макулдугун берген соң, ал компания келишимди бузган учурда гана келигише алат. Антпесе, өкмөттүн укугу чектелүү болот. Центеррага келсек, өкмөт ошол экологиялык таасир тууралуу изилдөөнү кайра карап чыгып, башында сууга, абага момундай зыян келиши мүмкүн деп айткансыңар. Азыр андан мынча жогору болууда деп доома тартып, айып салышы мүмкүн.
Ал эми социалдык жактан компенсация төлөө маселеси кандай чечилет?
Көпчүлүк ген казуучу компаниялар мен билгенден ошол алыска аймакка барып, ал жерде жашаган элге үй салып бериши мүмкүн. Кээде 1-2 мектеп же оорукана куруп берет. Алтынды казып алып басып кетпей, ошол жердеги элге да пайда келтириши керек. Алтын казып алууда сымап көп колдонулат. Ал абага, сууга зыян келтирчү зат. Боливия, Перу, Чилиде ген казган компаниялар таза суу тартып берген учурлар бар. Иши кылып, ал жерде жашаган жергиликтүү эл ген казуучу компаниядан аларга пайда келип атканын көрүшү керек. Ошондо гана жергиликтүү тургундардын демонстрация, митингтери болбой, аягында лицензияны тарттырып ийүүгө жол берилбейт.
Центрра кетсе, кумтөрдү иштете турган башка компания табылышы мүмкүнбү?
Менин оюмча андай компаниялар табылат, бирок негизи Кыргызстандагы инвестициялык климат төмөн бааланып келатат. Чет элдик инвесторлор ал жака баргандан чоочулашат. Негизи Борбор Азия региону анча тынч эмес деген сөздөр бар. Улутташтыруу, элдик толкундоолор өңүдө көрүнүштөр кооптондурбай койбойт. Ошонсе да Америка, Түштүк Африка, Австралиялык ири ген компаниялары бар. Алар кумтөрдөгү алтындын запасын жана башка жактарын карап чыгып, тобокелчиликке салып, иштетүүгө кызыктар болушу мүмкүн деп ишенем.
Рахмат маегиңизге.
Канаданын Торонто шаарында жайгашкан Mining.com изилдөө борборунун эксперти Сицилия Жамасми менен Венера Сагындык кызы маектешти. Бишкекте азыр саат 8:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Арменияда президенттикке негизги талапкерлердин бири делген адам Парайрур Айркеанга кол салуу болду. Ок 63 жаштагы оппозиция лидеринин ийине тийип, өмүрүнө олуттуу коркунуч алып келген эмес. Биркен улуттар уюмунун башкачысы Пан Ги Мун Израиль Сирияга абадан чабуул жасады деген маалыматка терең тынчсызданарын билдирди. Сирия армиясынын маалыматына караганда бул чабуулдан 2 адам каза болуп, 5 адам жараат алган. Израиль болсо Сириянын айыптоолорунда расмий жооп кайтара элек. Бүгүн Бишкекте 1 май райондук сотунда Ата Журт фракциясынын лидерлери баштаган 7 адамдын соту уланат. Сот жараяны депутат Садыр Жапаровдун көрсөтмөсү менен башталарын анын адвокаты азаттыкка билдирди. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы министр Шамиль Атахановдун кызматтан кетип кетпегенин азырынча тастыктай элек. Кечээ жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов Атахановдун кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын айтып чыккан болчу. Хиллари Клинтон мамлекеттик катчы катары жыйынтыктоочу сөзүндө азыр АКШ өзү кызматка киришкен 4 жыл мурдагы караганда күчтүүрөөк жана дүйнөдө сыйлуураак деп билдирди. 4 февралда Клинтондун ордуна АКШнын мамлекеттик катчылыгына сенатор Джон Керри келет. Бүгүн Бишкекте майып кыз келиндердин кол өнөрчүлүккө үйрөтүү боюнча атайын борбордун ачылыш аземи болот. Турузду улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch уюму жаңы жарыяланган жылдык баяндамасында Кыргызстандын дарегине 3-4 багыт боюнча сын айтты. Айтылган сындар жана аларга карата жергиликтүү укук коргоочулардын комментарийлери менен Улан Алымкулуулу кененирээк тааныштырат.
Жылдык баяндамада белгиленгендей, кыргыз өкмөтүнүн кыйноолорду алдын алуу багытында көргөн чараларына, реформаларына карабай, бул камак жайлар үчүн али мүнөздүү көрүнүш бойдон кала берүүдө. А маселен, былтыр ноябрда Жалал-Абадта 37 айыпкердин тергөө абагында запкы көргөндүгү ачыкка чыккан. Бирок ички иштер министрлиги иликтөө учурунда мунун далилдерин таба албагандыгын билдирген. Буунун конвенциясынын талаптарына ылайык, Кыргызстанда кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор уюштурууна караган мыйзам былтыр кабыл алынган. Бирок борбор али ишке кириш албай жатат. Акыйкатчы Турсунбек Акын Азаттык менен маегинде муну эки себепке: борбордун бюджетин чечүү жана координациялык кеңешин шайлоо кечеңдеп кеткендигине байланыштырды.
Улуттук борбор 17 октябрда ишке кириши уже иштей башташы керек болчу. Акыйкатчы институт толуктап туруп, полный документтердин баарын жогорку кеңешке бергенбиз, комитетке. Комитет парламентке чыгарган. Жогорку кеңеш голосование менен чечиш керек. Алар бири уктап кириш керек, тиги деп кириш керек, талашып атышып ушуга жетти.
Деген акыйкатчы Турсунбек Акын кошумчалагандай, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордо камак жайларга капыстан, күн мурунтан эскертпестен мониторинг жүргүзүү жагынан кеңири укуктар болот. Human Rights Watch'тун жылдык баяндамасында Кыргызстан дарегине дагы бир сын өзбек азчылыгынын маселелерине байланыштуу айтылган. Уюм өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскар абакта мыйзам солтурат деп эсептейт. Баяндамада көргөзүлгөндөй, адам укугун коргоочу жергиликтүү топтор 2012-жылы өлкөнүн түштүгүндө милициянын мыйзамсыз камоосу, ыдык көрсөтүүсөңдүү фактылардын жалпы саны азайгандыгын кабарлашкан. Бирок мындай окуялар тыйылып калган жок. Ал эми күч кызматтарынын адамдарынын 2010-жылдын июнь окуяларына байланышкан кылмыш тири менен коркутуп, өзгөчө этникалык өзбектерден акча талап кылуусуна байланышкан проблема али олуттуу бойдон калып жатат. Human Rights Watch'тун Борбор Азия боюнча өкүлү Мира Ритман алардын тыянагы тууралуу:
2012-жылы жүргүзүлгөн кээ бир реформаларга карабай, Кыргызстандын адам укуктары боюнча көрсөткүчү начар бойдон калууда. Этникалык өзбектер азыр деле мыйзамсыз камоолорго, кыйноолорго, опузалоо схемаларына дуушар болуп жатышат.
Деди Human Rights Watch'тун өкүлү. Биз эзерлик уюмдун мындай тыянагына пикирин билдирүүсүн суранып, Оштук укук коргоочу мыйзам жана тартип укук борборунун башчысы Изатулло Рахматуллаевке кайрылдык.
2010-жылы, 2011-жылдары болгон мындай факттар. Бирок мынау 2012-жылы, мен айтар элем, бул переломный жыл болду. Социальный проблемалар менен элдер кайрылды, анан юридический консультациялар үчүн кайрылды. Бирок мынандай мени мыйзамсыз кармап кетип камады да мени уруп чөктү деген бир факттар катталган жок. Бир жума болду, Ош шаар ички иштер башкармасынын ийесине түштүк. Ошол жердеги шарт башка райондорго караганда аябай жакшы. Бирок бирден бир адам бизге биздин жерди кыйнады, урду, сөктү деп бир арзан келген жок да.
Ош шаарынын дагы бир укук коргоочу, адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков болсо, зыялы уюмдардын баяндамаларында Кыргызстан терс мүнөздөмө алып калып жатышында кыргыз бийликтеринин да күнөөсү бар деп эсептейт.
Бул жактагы биздин имиджди оңдош үчүн биздин ошол укук коргоо тармагындагы коррупцияны жоюуга боюнча биз иш жүргүзүшүбүз керек. Себеби дегенде баардык нерсе келип эле ошол акчага, коррупцияга барып тыкалып атат да. Себеби дегенде ошол жогору жакта айтылган акча өндүрүү фактылары деле ошол анын артында бир ошол коррупцияга малынып калган же болбосо коррупциялык аракеттерди жасап жаткан кээ бир адамдардын айынан биз ошондой баа алып калып атабыз.
Human Rights Watch'тун жылдык баяндамасында бийликтер гендерлик негиздеги кыянатчылыктарга, сексуалдык ориентациясы салттуу эместер колдонушуна каршы жетиштүү чара көрбөй жатканында айтылган. Мажбурлоо жолу менен кыз ала качкандарды жазалоо жагы жакындан тарта кыйла күчөтүлгөндүгү белгилүү. Ал эми кумсалар коомдо жана милиция тарабынан колдонулган учурлар бардыгын акыйкатчы Турсунбек Акун да белгилеп, алардын укугун коргоо аракеттери көрүлүп жаткандыгын кошумчалады.
Аларды эки жолу кабыл алдым. Мен нас меншинстволорду коштотом, меншинстволордун укугун коргоо боюнча атайын коомдук кеңешчисим Омус менен институтунун алдындачы. Ошолор менен иштеп атабыз, алардын иштерин дагы жакшыртуу боюнча көп аракеттерди көрүп атабыз. Кой аксагы менен миң да, буларды да биздин граждандар, булардын укугун да коргошубуз керек.
Жылдык баяндамасында Human Rights Watch Кыргызстандын ылдырлык өнөктөштөрүн өкмөткө буга чейин берген сунуштарына да токтолгон. Улан Аламкулов уулу, Азаттык.
Артист аткаруучулардын кесиптик эмгек жана интеллектуалдык укугу корголобу Кыргызстанда? Бул маселе бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салынганы жатат. Эмне үчүн артист ырчы аткаруучулардын кесиптик интеллектуалдык укугу корголбойт же чала корголот? Чыгармачыл адамдарга мамлекет гонорар үй жай берүүсү керекпи же алар чыгармаларынан кардарларынын эсебинен акча табышы кажетпи? Бири биринин чыгармаларын уурдоо өнөкөтүнө кантип бөгөт коюу керек? Урматтуу угарман, бул суроолор боюнча сизден да ой пикир сунуштарды күтөбүз. 15 мүнөттөн кийин саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз. Эми Азаттыктын финансы экономикалык маселелерге арналган акча кармай билели түрмөгүнө кезек беребиз. Кабарчыбыз Азиза Култаева Кыргызстанда насыя берген банктар жана кантип карыз алып кайтарып берүү керек деген суроого жооп алып берет.
Коммерциялык банктар бирөөнүн аманат акчасына үстөк кошуп, экинчисине берип киреше товарын баарыбыз билебиз. Өлкөдө банк насыялары чакан жана орто бизнеске, ипотекага, айыл чарбасына, жеке керектөөлөргө деп бөлүнөт. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда насыя алгандар көп эместигин Улуттук банктын банктарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Чалбаев маалымдады.
Акча алган адамдардын санын эмес, канча жолу акча берилгенин эсептей турган болсок, 2012 жылы 130 миңден ашуун жолу насыяга акча алышкан. Анын ичинде бир эле адам бир нече жолу да алган.
Ошол 130 миңден ашуун жолу алынган насыя көлөмү 40 миллиард сомду түздү. Бул 2011 жылга салыштырганда 28% көбүрөөк. Банкчылар айрым өлкөлөрдө насыяга болгон суроо талап төмөндөсө, Кыргызстанда жылдан жылга көбөйүп баратканын белгилешти. Бир банктан алып экинчисине төгүп карызга баткандар көбөйдү. Насыя алган кардарлардын саны боюнча алдыңкы катарларда турган Кыргызстан коммерциялык банкынын райондук башкаруучусу Салтанат Омарова карызын төлөй албай калгандар тууралуу мындай дейт.
Проблемный кредит 2 миллиард сомдон ашык. Анан эмне үчүн ушундай көп? Менинче алар биринчиден бизнести ачканда ушунча оборот алам, ушунча деп завышает свои способности. Опыты жок мындай заемщиктер, алар төлөй албайт. Чынында опыт болгон кишилер ал кредитти эле алып эле ушу менен жашап эле.
Банктар насыясын төлөй албай калган кардарлар менен мыйзам чегинде иш алып барат. Канткенде насыяга алынган каражатты маалында кайтарып бере алабыз. Алган акчаны кантип туура иштетүүгө болот деген суроого Улуттук банктын адиси Каныбек Монуев жооп берет.
Эң оолу негизги карызды жана пайыздарды кайтаруу иретин киреше булактары менен салыштырып, аны банк менен макулдашуу кредит алардан алдым. Мисалы, соода саттыкка алынган кредитти ай сайын негизги сумма менен бир айлык пайызды кошо төлөп турууга ыңгайлуу. айыл чарба тармагына болсо кредиттин негизги суммасын түшүм учурунда же түшүмдү сатуу учурунда төлөөнү пландаштыруу сунушталат.
Карыз акчаларда мурда дагы бир эрежени эске тутуу керек. Кайсы валюта менен алуу коопсуз экенин адистер менен кеңешиш керек. Ошондой эле насыянын үстөк пайызына дайыма көз сала жүрүү абзел. Баса азыр жергиликтүү банктардын кредит берүүдөгү үстөгү орточо 23-23.5%. Даярдаган Азиза Култаева.
Сиз азаттыктын толкундасыз. Эми кезекте басма сөз баяндамасы. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Жаңагым кезде кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин кыргыз элинин мусулман экенине алымсынбай ашача апараткандардын ишин талдоо кылган макаласы басылды. Бексултан Жакиев муфтияттын акыркы курултайында депутат Турсунбай Бакир уулу ислам Кыргызстандын мамлекеттик дини болуш керек деген чакырык таштады. Бул эмне? Конституциялык түзүлүшүбүзгө каршы чыгуубу? Эмнеси болсо да бул акылдуу саясатчынын айтаар сөзү эмес, өтө кооптуу жосун. Тажикстанда ислам партиясы түзүлөр самат тажик динчилдери кызый-кызый кыздын коюна кирет болуп мамлекеттик бийликке жутунуп атып согушту баштап жиберген. Бизди Кудай андай алааматтан сактасын. Бирок баарын көз жумду мамиле кыла берсек, Тажикстандагы кызыл кыргын кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Исламдашуу деген төркүнүндө арабдаштыруу деген эле сөз. Пакистандын шалбыраган штандан бада кыргыздын кийими эмес деп айтты. Эл баатыры муну менен бирге эле молдокелер улам тереңдеген сайын койдун терисин жиреген бычак окшоп карышкырга кой кайтарсаң койдун жайытын сурайт болуп, эми кыргыздын улуттук дөөлөтү болгон Манасты Кудай менен каршылаштыргысы келип, Манасыңар да арбагыңар да Кудай эмес деген суу кечпеген сөздөрдү айтып келатканын, Алланы Аллах дегиле, адалдык халал дегиле деп кийим эле эмес ыйык энетилге кол сала баштаганын адилеттүү да далилдүү да сынга алды. Фабула кезде Кыргызстанды тизелеп калганга жеткирген Акаевдин кайра кайра мыйзамсыз шайланышына шарт түсүп берген ак эмгек үчүн Чолпон Баекова 60,000 сом пенсияларын, кыргыз поштасы мамлекеттик ишкенасынын башчысы Айдар Мукиновдун 1 жылдык тапканы 1,81,000 сомду түзөрүн, Кыргызстанда мындай айлыкты азырынча президент Атамбаев менен вице спикер Асия Сасыкбаева гана алаарын кабарлады. Фабула кесиндеги дагы бир жаңылык ички иштер министринин орун басары болгонуна аз эле болгон Болотова кирип кызматынан кеткенин, ички иштер министрлигинде интрига борборуна айлантууга өзгөчө салым кошкон өкмөттөгү өкүлү Жеңиш Жакыпов да кызматтан алынаарын, ошону менен бирге эле өзүнө 36,000 долларга Lexus 470 үлгүсүндөгү жол тандабас машина алып минген министр Шамил Атаханов өзү да кызматтан кете тургандыгы айтыла баштаганын, муну менен бирге эле Жаныш Бакиевдин жакын санаалаштарынын бири Дмитрий Федоров да кызматынан кеткенин билдирди. Журналист Барат Баярекеев кезектеги макаласында азыр Бишкек шаарында маданиятыбызга өлчөөсүз салым кошкон мыкты жарандарыбыздын жашаганга үйү жок экендигин шаар башчысы Иса Өмүркулов билбейби? Мэр менен вице спикер иттердин досу экен деп жасуу менен мэрия ушул жылы үй жайсыз калган ит менен мышыктарга үй салып бермекчи болуп атканын сынга алды. Батыштын өлкөлөрү байпагы манат болуп, байманасы ашып ташыгандан эмне кыларын билбей, катындары төрөгөндөн эринип ит мышыкты кучактап жүргөнүн, башчылар элибиздин менталитетине, жаратылыштын мыйзамына каршы, демек Кудайга каршы иш жасаганга өткөнүн катуу сынга алды. Дефакты гезити аркылуу Аш менен Ур деген рубриканын алдында депутат Өмүрбек Текебаевдин мен Бакиев болуп кеткидей Текебаевдин же Атамбаевдин үй бүлөсүн түсүп атамбы деп интервью берип, депутат Равшан Жээнбековдун ага карата буга чейин айтып келгендери негизсиз жана өз амбицияларына ээ боло албаган адамдын пикири экендигин билдирди. Гезит эне тил көйгөйүнө арналган ой пикирлерге орун берди. Келдибек Назировдун макаласы Түрк аба жолдору кыргыз бийлигин колго алып койгонбу деп аталды. Кыргыз туусу кесине экономика министри Темир Сариевдин жери иштесе эле талас эле эмес, жалпы Кыргызстандын экономикасына чоң өбөлгө болот деген интервьюсу басылып чыкты. Бул санда Гүлчахара Тажибаеванын эл тажады, чек ара маселеси чечилсин деген макаласы, Баткендин чарбак айылына арналды. Айылдын эки тургуну Батман Мамасадыкова менен Айымсат Нурбаеванын ойлоруна орун берилди. Ал эми гезити да жарыкка чыкты. Ушуну менен гезит баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүз.
Рахмат сизге Шайлообек Дүшөев, бүгүнкү гезиттер эмне жазып жаткан жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын таңкы түз оодогу уктуруусу болот.